incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 10. Kepha mina Pawulu uQobo ngiyancenga ngobubele nangokuva kaKristu. Mina ngithobile phambi kwenu nxa ngikhona kepha nginesibindi kini nxa ngingekho. Ngiyacela ukuba nxa ngikhona ungaswele ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama. Ngoba noma sihamba sisenyameni kasili ngokwenyama. Ngokuba isikhali zethu zokulwa kasizwe zenyama kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba sichitha izizindlo. Nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyaya nokumazi uNkulunkulu nabacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Futhi silungele ukujezisa ukungalelili konke nxa sekuphelele ukulalela kwenu. Bekani, lokho kuphambi kobuso, uma umuntu ezethemba yena ukuthi ungokaKristu, makabuye aqonde lokhu ngokwakhe ukuthi njengokuba yena engokaKristu sinjalo nathi. Ngoba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona iNkosi ukuba nakhiwe kungengokuba nibhidlizwe, angikujabhiswa. Kuze ngingabi njengokungathi nginethusa nje ngezincwadi. Ngoba izincwadi ke bathi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngomzimba ubuthakathaka ukukhuluma kwakhe kudelelekile. Onjalo makaqonde lokhu ukuthi lokhu esiyikho ngamazwi ezincwadi nxa singekho siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona. Ngokuba asinabi sibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo. Kodwa bona nxa bezilinganisa ngezingqondo zabo, bezifanisa nezingqondo zabo, kaba namqondo. Kepha thina asiyukuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyilinganisa silinganisela sona uNkulunkulu ukuze sifinyelele nakini. Ngokuba asizesuli ngokweqinisa ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibonga imisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakukhuliswa kakhulu impela kini endaweni yethu. Size sishumayele evangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini, singazibonga ngezinto esezenziwe endaweni yomunye. Kepha uzibonga makazibonge eNkosini. Ngoba akusiyo zincomayo ovunywa abonge, kepha yilowo iNkosi emncomayo.